Φιλοξενούμε την Υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κυρία Μιχαηλίδου, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά.
Καλημέρα από τα Χανιά και από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, να μας πείτε τον λόγο της επίσκεψής σας.
Το Επαρρωγή είναι το ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο όλων των κοινωνικών δομών και φορέων της χώρας, το οποίο παραδοσιακά γίνεται στην Κρήτη, κάθε χρόνο και σε διαφορετικό νομό της Κρήτης. Το διοργανώνει η πρόεδρος, η κυρία Δαμανάκη Μαρία, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κρήτη. Και είναι, αν θέλετε, ένας τόπος που περιμένουμε όλοι εμείς των κοινωνικών υποθέσεων κάθε χρονιά, έτσι ώστε να συζητήσουμε τι κάναμε, τι έχουμε να κάνει, τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, τι αλλάζουμε και πώς προχωράμε. Οπότε είμαστε όλοι εδώ σήμερα, από όλη την Ελλάδα, κοινωνική λειτουργή, διοικήσεις, εργαζόμενοι, η ΕΣΑΜΕΑ είναι εδώ, η περιφέρεια, ο Δήμος, όλοι μαζί, έτσι ώστε αυτό το puzzle που λέγεται κοινωνική προστασία να μπει σε μια σειρά και κάθε του κομμάτι να είναι ενωμένο με το άλλο.
Πρόκειται να επισκεφθείτε κάποιες δομές?
Ακριβώς, ναι. Σήμερα θα επισκεφθώ την δομή Φιλέων που έχετε εδώ στα Χανιά, έτσι ώστε να δούμε τα κορίτσια εκεί. Γνωρίζετε ότι η δομή των αγοριών, το ορφανοτροφείο των αρένων που έχουμε στα Χανιά, το επισκέφτομαι κάθε φορά που βρίσκομαι στα Χανιά, τη δημόσια αυτή δομή μας. Αλλά σήμερα θα πάω στην στέγη του κοριτσιού το απόγευμα για να μιλήσω τόσο με τα ίδια τα κορίτσια, αλλά και με τους εργαζομένους, να δούμε πώς οι προσπάθειες από ιδρυματοποίησης πηγαίνουν και να το πω και καθαρά τι δεν γίνεται, έτσι ώστε να μην προχωράει πιο γρήγορα η αποιδρυματοποίηση. Και να σας πω το εξής εδώ. Στα ιδρύματα που έχουμε παιδικής προστασίας, αυτό που παλιά λέγαμε ορφανοτροφία, 3 στα 4 από τα ιδρύματα αυτά είναι είτε ιδιωτικά είτε εκκλησιαστικά. 1 στα 4 είναι δημόσια. Έχουμε πλέον στοιχεία, γιατί δεν είχαμε παλαιότερα στοιχεία για τα παιδιά και τις υιοθεσίες και τις αναδοχές που γίνονται. Τα περσινά στοιχεία για τον αριθμό των υιοθεσιών δείχνουν ότι ακόμα κι αν 3 στα 4 ιδρύματα είναι ιδιωτικά και εκκλησιαστικά, μόνο το 1/4 των υιοθεσιών γίνονται από αυτά. Ουσιαστικά δηλαδή την πλάτη στην υιοθεσία την βάζουν τα δημόσια ιδρύματα, τα οποία είναι πολύ λιγότερα. Οπότε πρέπει να δούμε, και εμένα είναι μεγάλη μου αγωνία, να καταλάβω γιατί δεν προχωράνε από τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Ένα από αυτά είναι και η Αγία Σκέπη, έτσι. Γιατί, με συγχωρείτε, η στέγη του κοριτσιού, όχι η Αγία Σκέπη, η στέγη του κοριτσιού.
Θα ήθελα να μιλήσουμε όμως και για την Αγία Σκέπη, μιας και την αναφέρατε. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρετε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ότι όλες οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από την υιοθεσία στέκονται στο γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσει ένα ζευγάρι τελικά σε αυτό το τελικό στάδιο και να μπορέσει να υιοθετήσει ένα παιδί. Και είναι πολύ κρίμα όταν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να μένουν παιδιά σε δομές ενώ θα μπορούσαν να ζήσουν σε ένα σπίτι με την φροντίδα των θετών γονιών τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και γι' αυτό ακριβώς και εμείς κινητοποιηθήκαμε τόσο πολύ ώστε να αλλάξουμε, να φέρουμε τα κάτω πάνω, αν θέλετε, στη διαδικασία αυτή. Ήταν μια εξαιρετικά χρονοβόρα, αλλά και δύσκολη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι πλέον γρήγορη, είναι πλέον όλη ψηφιακή εδώ και 1,5 χρόνο. Σε 1,5 χρόνο έχουμε καταφέρει και έχουμε βγάλει 1,000 παιδιά από τα ιδρύματα. 40% των παιδιών των ιδρυμάτων είναι πλέον σε οικογένειες, επειδή αλλάξαμε τη διαδικασία αυτή. Όμως, εδώ θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και κατάλαβα και εγώ μέσα από την ενασχόλησή μου την ιδιαίτερη με το ζήτημα αυτό, είναι ότι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα ιδρύματα, στις 84 μονάδες παιδικής προστασίας, είναι παιδιά τα οποία έχουν γονείς. Είναι παιδιά με εισαγγελικές παραγγελίες για απομάκρυνσή τους από τη βιολογική τους οικογένεια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, ένα, ότι δεν είναι ορφανά, δηλαδή το 88% των παιδιών έχουν οικογένεια, δεν είναι ορφανά. Άρα, είτε η διαδικασία της υιοθεσίας δεν είναι πάντα εφικτή, γιατί μπορεί το δικαστήριο να θεωρήσει ότι πρέπει να γυρίσουν στη βιολογική τους οικογένεια,
μάλιστα,
είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Άρα, αν κάποιος ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία της υιοθεσίας, αν θέλει ένα παιδί το οποίο είναι πάνω από 6 ετών, που είναι ακόμα παιδιά, έτσι, ναι, με έντονη την παιδικότητά του, θα βρει παιδί σε 9 μήνες. Αν ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία της υιοθεσίας για παιδί μέχρι 4 ετών, θα πρέπει να περιμένει 2 ή 3 χρόνια. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν πια στις δομές. Μπορεί άλλωστε κανείς να το δει αυτό σε ένα website που φτιάξαμε και το λέμε παιδί.gov.gr, με αλφαγιώτα το παιδί. Μπορεί κανείς να δει ακριβώς τα στοιχεία. Πόσα είναι τα παιδιά στις δομές, ποια είναι κατάλληλα για υιοθεσία, ποια είναι κατάλληλα για αναδοχή, δηλαδή έχουν βιολογική οικογένεια και ποιες είναι οι ηλικίες τους.
Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι αυτή η συνάντηση που γίνεται κάθε φορά στην Κρήτη έχει ως σκοπό να συζητήσετε και τα κακώς κείμενα προκειμένου να βελτιωθείτε όπου μπορείτε. Αναφέρατε κατά λάθος την Αγία Σκέπη και θέλω να δράξω την ευκαιρία, διότι εντάξει έχει περάσει καιρός από τότε. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω αν μέσα από αυτή την ιστορία προχώρησαν κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο, και βέβαια είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι εξακολουθεί να λειτουργεί η συγκεκριμένη δομή με διαφορετικό όνομα βέβαια.
Κοιτάξτε, στο δεύτερο κομμάτι τρέχει όπως γνωρίζετε και τρέχει γρήγορα η εισαγγελική έρευνα και η περιφέρεια αυτό που μας διασφαλίζει είναι ότι, γιατί λέω η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός, έτσι. Η περιφέρεια διασφαλίζει ότι τρέχει όπως θα πρέπει. Οι κοινωνικοί σύμβουλοι δηλαδή της περιφέρειας που είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός για τις δομές αυτές, αυτό εγγράφως μας ενημερώνουν. Τώρα όμως, επειδή αυτό που έγινε στην Αγία Σκέπη ταρακούνησε πάρα πολύ και ταρακούνησε και εμάς πάνω στην Αθήνα, έτσι δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για όλη μας τη χώρα. Έχουμε ήδη λάβει αρκετά μέτρα. Αν μπορώ να πω ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το πω, γιατί δυστυχώς η φαντασία των ανθρώπων είναι ολοένα και αυξανόμενη. Όμως, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, όπως δεν μπορεί κανείς πλέον εδώ και ένα χρόνο να δουλεύει σε δομή χωρίς λευκό ποινικό μητρό. Όχι απλά να μην έχει καταδικαστεί, αλλά και να μην έχει κατηγορηθεί για τέτοιου τύπου εγκλήματα. Σε κάθε δομή υπάρχει υπεύθυνος προστασίας, δηλαδή πλέον και όλα τα γυροκομεία, όλα τα ορφανοτροφεία, όλες οι δομές ΑΜΕΑ έχουν έναν κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος και να βλέπει αλλά και να συλλέγει την πληροφορία για όποια τυχόν παραμέληση ή κακοποίηση. Και με βέβαια, αν θέλετε, με προστασία του ιδίου, έτσι, γιατί πολλές φορές φοβάται κάποιος να μαζέψει πληροφορία, μην βρει και τον πελάτη, για να το πω απλά. Επίσης, επειδή αυτό που είδαμε τόσο στην Αγία Σκέπη, όσο και πάνω στην Αττική, σε μια μονάδα παιδικής προστασίας, ήταν ότι υπεύθυνοι για να αλλάζουν τις διοικήσεις των ιδρυμάτων είναι οι φορείς που τρέχουν τα ιδρύματα. Σε έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή σε περιπτώσεις σαν αυτή εδώ, είναι υπεύθυνοι για την αλλαγή των διοικήσεων των φορέων. Γιατί κοιτάξτε, ένα γυροκομείο εμείς δεν θέλουμε να κλείσει. Θέλουμε να λειτουργεί σωστά όμως. Το στόχος δεν είναι να κλείσει. Ο στόχος είναι να προσέχει τις γιαγιάδες και τις παππούδες. Οπότε, μέχρι και πριν ένα χρόνο, μπορούσε μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, δηλαδή ο Δήμος και η Περιφέρεια, να αλλάξει ως έσχατο μέσο τη διοίκηση ενός τέτοιου κοινωνικού φορέα. Επειδή όμως αυτό που βλέπαμε είναι και είναι δυστυχώς παλιά παγιωμένη κατάσταση, ότι λόγω εντοπιότητος και ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια δεν θέλαν να αλλάξουν ή να προβούν σε μια τέτοια αλλαγή, δεν μπορούσε νομίμως να αλλάξει η διοίκηση κοινωνικών προνοιακών φορέων. Οπότε σαν ένα παραπάνω μάτι για έκτακτες περιπτώσεις και μόνο προσωρινά, δηλαδή μόνο για 3 μήνες, μπορεί να μπει πλέον και το Υπουργείο όπου χρειάζεται, αν η Περιφέρεια και ο Δήμος δεν αλλάζουν την διοίκηση, μπορεί πλέον και το Υπουργείο να έρθει να αλλάξει την διοίκηση ενός φορέα ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο πριν προβούμε στο κλείσιμο ενός φορέα, που είναι αυτό που δεν θέλουμε. Εδώ να πω ότι όταν...
Μιλάμε βέβαια και για περιπτώσεις που είναι ιδιωτικοί οι φορείς, έτσι.
Βεβαίως, για όλους τους φορείς.
Και σε αυτή την περίπτωση με ποια κριτήρια ορίζεται η νέα διοίκηση?
Η νέα διοίκηση, υπάρχει κώδικας πάνω στον οποίο ορίζεται η νέα διοίκηση ως με συμφωνία τοπικών αρχών αλλά και κεντρικής κυβέρνησης. Και εκεί πέρα μιλάμε σας είπα, για μια προσωρινή διοίκηση 3 μηνών, η οποία είναι εκεί για να διασφαλίσει ότι γίνονται οι κατάλληλες αλλαγές, έτσι ώστε και ο φορέας να μείνει ανοιχτός, αλλά και πολύ σημαντικά να μην υπάρχει παραμέληση ή ακόμα και κακοποίηση. Τώρα να σας πω το τελευταίο που έχουμε κάνει ως έκτακτο ελεγκτικό μηχανισμό, πάνω δηλαδή από τον ελεγκτικό μηχανισμό της περιφέρειας. Έχουμε φτιάξει εδώ και ένα χρόνο μεικτά κλιμάκια με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία πηγαίνει και εκτάκτως κάνει ελέγχους, ευνίδιους ελέγχους στις δομές, έτσι ώστε με γιατρούς, ψυχιάτρους και ιατροδικαστές, δηλαδή είναι μια προσπάθεια την οποία έκανα με συνεργασία και βάλαμε μέσα και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έτσι ώστε αυτά τα εθνικά κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να βλέπουν όλους τους εποπτευόμενους, για να το πω απλά, με τα εσώρουχά τους, για να διασφαλίσουν όχι μόνο τον τυπικό έλεγχο, αλλά τον ουσιαστικό έλεγχο των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στις κοινωνικές μας δομές. Και τέτοιοι έλεγχοι έχουν γίνει σχεδόν σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Μάλιστα. Να κλείσουμε λοιπόν εδώ αυτό το θέμα και να πάμε στο θέμα του προσωπικού βοηθού. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει στην Αττική και θέλω να μου πείτε τι προβλέπετε για την υπόλοιπη χώρα. Νομίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι σημαντικό ρόλο στο να προχωρήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα έπαιξε και ο κύριος Κυμπουρόπουλος, ο ευρωβουλευτής, ο οποίος βιώνει στην πράξη όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο, είτε με κινητικές δυσκολίες είτε με κάποια άλλα προβλήματα. Επομένως θέλω να μου πείτε τι προβλέπετε από εδώ και στο εξής για την υπόλοιπη χώρα, και μέσα σε αυτή βάζω φυσικά και την Κρήτη.
Να πω το εξής. Ο προσωπικός βοηθός είναι ένα έργο του ίδιου του Πρωθυπουργού. Όχι επειδή είναι ο Πρωθυπουργός μου, ούτε επειδή είναι Χανιώτης. Επειδή είναι ένα έργο το οποίο και όσο ήμασταν στην αυτοδιοίκηση μου είχε ζητήσει να δουλέψω. Δουλεύαμε και μαζί με τον σημερινό Γενικό Γραμματέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Είναι ένα έργο που χρειάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άνθρωποι όπως ο Στέλιος ο Κυβουρόπουλος, η ίδια η ΕΣΑΜΕΑ, το καταλαβαίνουν την ανάγκη του. Δεν είχε υλοποιηθεί τόσο καιρό, δεν νομίζω λόγω έλλειψης δημοσιονομικών πόρων, όσο λόγω της τεχνικής δυσκολίας διεκπεραίωσής του. Γιατί είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να φανταστούμε πώς λειτουργεί, δηλαδή ένας άνθρωπος με αναπηρία διαλέγει τον προσωπικό του βοηθό έτσι ώστε κάποιες ώρες τη μέρα από 2 μέχρι 24, έτσι, να καλύπτει το έξοδο αυτό το κράτος. Είναι μια ενεργητική πολιτική η οποία έρχεται να βγάλει το άτομο με αναπηρία από το σπίτι του, και βγάζοντας το άτομο με αναπηρία από το σπίτι του και βοηθώντας το να κάνει τις δουλειές του, αποϊδρυματοποιεί αν θέλετε και την οικογένειά του, που όταν αυτή υπάρχει πολλές φορές είναι εγκλωβισμένη σε αυτήν την πράξη αγάπης και βοήθεια του ατόμου με αναπηρία. Οπότε στην ουσία τι είναι? Είναι δύο μητρώα. Το ένα είναι το μητρώ των ατόμων με αναπηρία, που ό,τι αναπηρία και να έχεις μπορείς να είσαι δικαιούχος. Έχεις κινητική αναπηρία, έχεις εισιτηριακή αναπηρία, έχεις νοητική αναπηρία. Και το άλλο είναι το μητρώ των ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν με αμοιβή και ασφάλιση εξασφαλισμένα από το κράτος ως προσωπική βοηθή. Είναι άνθρωποι που ήδη ατύπως δουλεύουν ως προσωπική βοηθή. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν ως προσωπική βοηθή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ανεργία και θέλουν να βοηθήσουν έναν πολίτη να βγει από το σπίτι του. Το πρώτο μητρό για την Αττική έχει κλείσει, δηλαδή έχουν βρεθεί οι άνθρωποι με αναπηρία, τους οποίους θα πάει μια τριμελής επιτροπή στο σπίτι τους, και αυτή είναι μεγάλη διαφορά που κάνουμε. Δεν θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί στα ΚΕΠΑ, έτσι ώστε να κρυθούν οι ανάγκες τους. Δεν τους αλαιπωρήσουμε άλλο. Θα πάει μια τριμελής επιτροπή με έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν εργοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή στο σπίτι τους, για να κρίνει πόσες ώρες έχουν ανάγκη, και μετά βάσει των πόσο ώρων έχουν ανάγκη το κράτος έρχεται και λέει: εγώ σαν κράτος πληρώνω την ώρα 7 ευρώ. Ελάτε προσωπική βοηθή, είστε προσωπική βοηθή με εμπειρία, είστε προσωπική βοηθή χωρίς εμπειρία, με κάποιο πτυχίο σχετικό. Το άτομο με αναπηρία θα επιλέξει. Δεν έρχεται το κράτος πατερναλιστικά να πει στην Δόμνα: Δόμνα, πάρε τον Ηλία. Η Δόμνα θα επιλέξει αν της χρειάζεται ο Ηλίας. Κάποιος με περισσότερη εμπειρία, κάποιος με λιγότερη εμπειρία. Είναι ανθρωποκεντρικό και είναι το ίδιο το άτομο με ανάγκη που επιλέγει ποιος είναι ο προσωπικός του βοηθός. Και να πω και το εξής: αν δεν του αρέσει και η σχέση αυτή, η συνεργασία δεν μπορεί να λειτουργήσει, η Δόμνα, αν είναι ανάπηρη, εξακολουθεί και έχει από το κράτος τις ίδιες ώρες και διαλέγει κάποιον άλλον προσωπικό βοηθό.
Μάλιστα. Στην Αττική που έχουν ξεκινήσει αιτήσεις για αυτούς που θέλουν να παρέχουν τη βοήθεια για τους προσωπικούς βοηθούς, υπάρχει συμμετοχή?
Υπάρχει. Και υπάρχει μεγάλη. Έχουμε γύρω στις 3.000 άτομα με αναπηρία, έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στις 3.000 αιτήσεις για προσωπικούς βοηθούς. Και εδώ να πω και το άλλο. Δεν είναι ανάγκη ο προσωπικός βοηθός να είναι από την Αττική. Το πιλωτικό τώρα ξεκινάει στην Αττική. Από Ιανουάριο θα πάει και σε άλλες 3 περιφέρειες της χώρας. Αλλά ακόμα και για την Αττική θα μπορούσε να είναι ένας συμπολίτης ο οποίος μένει αλλού και θέλει για να εργαστεί να μετακομίσει στην Αττική για να κάνει τη δουλειά αυτή.
Μάλιστα. Είναι η Κρήτη μέσα στις περιφέρειες αυτές που θα ξεκινήσουν από το Γενάρη και μετά?
Κοιτάξτε, τον Ιανουάριο του 2024, δηλαδή σε 14 μήνες από τώρα, θα είναι, με συγχωρείτε, θα είναι όλη η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Οπότε έχουμε 3 περιφέρειες ακόμα σε 2 μήνες από τώρα και όλη την Ελλάδα σε 14 μήνες. Δεν έχουμε ανακοινώσει ποιες θα είναι οι 3 περιφέρειες του Ιανουαρίου ακόμα, αλλά και να μην είναι η Κρήτη, ζητώ λίγο υπομονή ακόμα, γιατί από εκεί που δεν είχαμε ποτέ μια τέτοια παροχή, σε 14 μήνες κάθε Έλληνας μαναπηρίας θα την έχει.
Διαβάζω ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην παρούσα φάση σημαίνει ότι έχει και μια ημερομηνία λήξης. Όταν τελειώσει η χρηματοδότηση, πάβει και το πρόγραμμα.
Πολύ σωστό και πολύ εύλογο το ερώτημά σας. Έχουμε όμως χρόνο να το απαντήσουμε γιατί. Γιατί τα 2 πρώτα χρόνια τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα επόμενα 7 τρέχει από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή είναι έργο που εντάξαμε με απόλυτη προτεραιοποίηση στο σχεδιασμό μας τώρα για το επόμενο ΕΣΠΑ. Οπότε έχουμε, αν θέλετε, μια εγγυημένη σχεδόν δεκαετία μπροστά μας για τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού.
Μάλιστα. Κυρία Μιχαηλίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.